galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa Khamiis bisha September sanadka 2020-ka, waa 30, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban idaacadda iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah Abdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. iyo wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan doorashada Ethiopia oo maanta ka dhacaysa gobolka Soomaalida.
warbixintu runtii way fiican tahay, waan codaysaa dadkiisiin, marka si nabadgelya inay u dhacdo deegaanka oo dhan, halkan keliya maaha, in ka qaybgal ballaaran oo shacab uu jiro, in golaha doorashooyinku si habsamiya ay u hubiyaan in shacabku codkooda u dhiibtaan ayaa muhiima, waan ku faraxsanahay runtii.
Waxaan sidoo kale idin haynaa xubintii bandhigga v o a oo ku saabsan xaaladda dalka Suudaan kadib afgembigii dhicisoobay ee dhowaan dalkaasi ka dhacay.
mar kasta inay noqdaan ciidanku awoodda ku leh mutaxan meesha joogta, fankooda siyaasadeedna ay awooddii qurcaareedka ku hegeliyaan militariga, mar kasta awoodda mutaxana lahaa maadaama aanay jirin xisbiya siyaasadoodoo mutaxana madaniya oo hana qaaday ayn qasamka keentay inay dagaalo inay soo dhowdaan inqilaabyo bani.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Abdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. waxaa la soo gebagabeeyey doorashada kuraasta xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland kadib markii 5 ka mid ah Khamiista maanta ah doorashadooda lagu qabtay magaalada Muqdisho. Saciid Cabdi Xasan Cawke ayaa noqday senatarka 7-aad ee la doortay kadib markii uu tanaasulay Jaamac Cabdulaahi oo la tartamayey. Senator Muna Cumar Xasan ayaa lumisay kursigeedii markii ay heshay 13 cod, waxaana kursigaasi ku guuleysatay Naciima Xasan Xaaji oo heshay 30 cod. Deeqa Xasan Xuseen ayaa iyana mar kale dib loogu soo doortay aqalka sare, halka labada kursi ee kalena ay ku kala guuleysteen Axmed Maxamed Siciid iyo Axmed Maxamed Ibraahim Abwaan Qorane. gudoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland Qadar Xariir Xuseen ayaana ku dhawaaqay inay soo gabagabowday doorashada 11 kursi ee aqalka sare ee Soomaaliland, taasoo qabsoontay ama ku qabsoontay muddo 2 maalmood ah. dagaal u dhexeeya ciidamada Ahlusunna Waljamaaca iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa ka socda deegaanka Bohol ee waqooyi ka xigta magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, ugu yaraan 7 ruux oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay dagaalka, iyadoo in ka badan ay ku dhaawacmeen. ma jirto wax waanwaan ah oo laga dhex wado dhinacyada uu dagaalka u dhexeeyo oo ah ciidamada Ahlusunna oo maalmahan isku urursanayay deegaanka Bohol iyo ciidamada Galmudug. hogaamiyaasha Ahlusunna Macalin Maxamuud iyo Sheekh Maxamed Shaakir ayaa 7-aad ka hor dib ugu laabtay gobolka kadib markii in ka badan sanad iyo bar ay ka maqnaayeen, taasoo ka dambeysay markii looga adkaaday dagaal ka dhacay Dhuusamareeb. saraakiisha sare ee ururka Ahlusunna ayaa 29-kii Febraayo ee sanadkii hore ee 2020 isu dhiibay ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya kadib markii uu dagaal dhex maray maleeshiyaadka Ahlusunna iyo ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxayna isaga baxeen gobolka. shacabka ku nool deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa maanta u dareeray doorashadii 6-aad ee golayaasha baarlamaanka heer federaal iyo deegaan, iyadoo doorashada ay ka dhacayso 3 gobol oo dalkaasi ah. doorashada oo ay qaadaceen xisbiyada mucaaradka ayaa waxaa ku loolamaya labada xisbi ee kala ah xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaali Galbeed, xisbiga Barwaaqo iyo musharaxiin madax bannaan. Doorashada oo isu diiwaangeliyeen dadka badan 5 million ayaa bilaabatay aroortii hore ee Saaka, waxaana la soo gabagabayn doonaa 6 galabnimo. Dadkii maanta codeeya ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar, iyagoo soo dooranaya 23 xildhibaan oo heer federaal ah iyo 237 mudane oo kuwa deegaanka ah. Madaxweynaha Tunisia Qays Saciid ayaa Arbacadii ka yaabiyey dad badan kadib markii uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi u magacaabay Professor Najla Boden Ramdan oo ah 63 jir, iyadoo noqotay ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dumar ah ee dalkaasi uu yeesho. Najla Boden Ramdan oo macalimad ka ahayd kulliyadda injineeriyadda ayaa ah khabiir cilmiga juqraafiga ah, waxayna la wareegi doontaa xafiiska ra-iisul wasaaraha oo bannaanaa 25-kii Juulaay ee sanadkan, kadib markii madaxweyne Saciid uu xilka ka qaaday ra-iisul wasaarihii hore isla markaana uu kala diray baarlamaanka dalkaasi. Bayaanka soo baxay xafiiska madaxweyne Saciid ayaa ku amray Professor Boden in ay sida ugu dhaqsiyaha badan usoo magacowdo golaha wasiirada ee Tunisia. Talaabooyinka madaxweynaha ayaa waxa ay dhinac u riixeen xisbiga Annahda ee xukumayay golaha sharci dejinta, taasoo dhalisay in dadka dhaliila ay cambaareeyaan ficiladiisa iyagoo ku sheegay afgembi halis gelinaya dimuqraadiyadda da'da yar ee dalkaasi ka hana qaadaysa. Dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Doorashada Ethiopia ayaa maanta ka bilaabatay 3 gobol oo ka mid yahay gobolka ismaamulka Soomaalida. Dadka codka dhiibanaya ayaa yimid goobaha codbixinta saacadihii hore ee Saaka. Madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagjar ayaa ka codeeyay magaalada Dhagaxbuur. Warbixintan waxaa Dhagaxbuur nooga soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Waxaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay dowlad deegaanka Soomaalida codbixinta doorashada 6-aad oo markaasi lagu soo dooranayo golaha baarlamaanka heer deegaan iyo heer federaal, iyadoo goob doorashooyinka deegaanka lagu codeynayo inay gaarayaan 4,007 goob doorasho oo markaasi ay dadku codadkooda ka dhiibanayeen. Waxaana doorashadan isu diiwaangeliyay dad tiradoodu ay gaarayso 5 million oo codkooda dhiibanaya. Sida uu sheegay guddiga doorashooyinka heer qaran, doorashadan ayaa waxay bilaabatay 6-dii subaxnimo, iyadoo markaasi codayntu ay joogsan doonto 6-da maqribnimo. Waxaana doorashadan hore u qaaday xisbiyada mucaaradka badankooda, iyadoo hadda ay ku loolamayaan doorashadan oo keliya xisbiga Barwaaqo iyo xisbiga dimuqraadiga Soomaali Galbeed iyo qaar ka midna musharaxiinta madaxa bannaan. Waxaana doorashadan lagu soo dooranayaa 273 xildhibaan oo heer deegaan ah oo baarlamaanka heer deegaan iyo 23 xildhibaan oo baarlamaanka federaalka ah. Haddaba halkani waa mid ka mid a goob doorashooyinka deegaanka, waa magaalada Dhagaxbuur, xaafadda Afraad. Waxaana halkani ka codeeyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Codayntaasi kadib ayaa waxa uu madaxweynuhu la hadlay warbaahinta isagoo tilmaamay dareenkiisa farxadeed, sidoo kalena ka warbixiyey doorashadani waxa ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore.
Bixinta runtii way fiican tahay, waan codeeyay sadarkiisiin, marka si nabadgelya inay u dhacdo deegaanka oo dhan, halkan keliya maaha. In ka qayb gal ballaaran oo shacab uu jiro, in golaha doorashooyinku si habsamaya ay u hubiyaan in shacabku codkooda u dhiibtaan ayaa muhiima. Waan ku faraxsanahay runtii inaan maarata maanta magaalada Dhagaxbuur oo in badan inaan u adeegno shacabkanaan ku hamiyi jirno. Maanta inaan shacabka codkooda ku codsanayno aadna u faraxsanna oo la joogo. Waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Waad ogtihiin xeryaha ciidamada inbaa lagu soo gubbixin jiray, waad ogtihiin dad fara badan oo la abaabulayo oo doorashaha jirta la oranaya ma jirin, saxaafad u furan dadka oo dhani ma jirin, odayaal iyo cunqaal wax laga weydiinayo yaa la sharaxaa yaad rabtaan ma jirin. Marka laga tago in xisbiyo tartamayo adag oo iyaguna intay maaragtay isbiirsadeen cidhiidi fara badan abuuraya meelaha marka laga tago jiray ataa la-aanta xisbiyo adagoo tartan gelaya, wax walba oo shuruuda oo doorasho xor iyo xalaalilaya way ka jirtaa deegaanka. Cuqaashii, odayaashii, dhallinyaradii, shacabkii oo dhan baa yaa saameyn ku leh. Waxaana lagu garanayaa doorashada horta iyo halaata hadda meeshan inay ka dhacayso sida dadku ay raalli uga noqon doonaan cidda soo baxaysa, ama haddii aan aragno cid diidan oo lehebel anagu maana rebin nolama doona qaabka soo aalo u dhisantana waan garanayna bulshaha. Waxaan rajeynaynaa inay wax badan ay maareeyto doorashada ay horseedi doonto iyadoo door markii horeba hadafkeenu wanaahay in doorasho waxba aan ka khaldanay ayna dhicin oo xaaladda dalka ka jirtay kala guurku uu keenay in meelaha qaar kood guddoomiyeyn ka dhacayaan hadana doorasho tii hore dhaantay in la qabto ayuu hamigu ahaa taa lagu gulisaa sidee
qaar ka mid ah shacabka oo iyagu codkooda dhiibtay ayaa goobtaasi kula hadlay idaacadda v o a oo ay ka mid yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba
bismillahi raxmaan raxiim marka hore magacayga koos cabdicali baa la yidhahdaa oo ku sugan magamukol magaalada dhagaxbuur qaal ahaan gobolyga afraad saakawaana nimiday shantii iyo barkii subaxnimaa nimiday waxaan u codeynay xisbiga annaga barwaaqana u codeynay waxaan ugu codeynay xisbigan markii ugu horreysaba horta hortii ugu horreysaba nabadgelyaan ugu codeynay horumar baan ugu codeynay barwaaqaan ugu codeynay waxaanu rajaynaynaa inay xisbigu ay soo saaraan maxaan ku radaa shacabkooda inay dadweynaha si fiican ugu adeegaan inay maxaan ku radaa ay si cadaalad iyo sinaana ay dadka ugu shaqeeyaan shacab doorashada wallaahi si khatar ay u socotaa wax laga sheekeyn karaba maaha nabadgelyo xoriyad waxna soo caburiya saa kama jirto xale maa waana seexan baan waxaa loo dhan sa waaguma baryadun ba leeyihi markaa si xor aanu soo baxnay cidibo qasab naguma soo saarin waxay kaga duwan tahay tii hore cidibana doortana ma lahayn cidina doorta maynana lahayn wax dee iska dooranaanba markaa saas kaga duwan tahay
magacaygu waa sadaam cabdiraxmaan xasan xaaji oo usoo baxay doorashada inaan qofkan rabo aan doorto haa waan sugay walaal waan sugay kaarkii waan qaateen marka aad baan u rajaynaya insha allah inaan saaka kusoo beegano markaa si fiican bay nagu socotaa maanta dhagaxbuur inaan codka naga kaga ridino markaasaasaan rajaynaya walaal inaan maanta codkay waxaan inaan ku rito kaarka unusoo kalaay subax waxa weeyaan in aan maanta aan de maanta doorasho sidana weli ma waan arag deegaanka kama aragba marka waan ku faraxsanahayo de inaan ka soo qayb kulan maanta fiil intaan soo galo aan cidka codkayga aan ku rito madaxweyne waxbaa la doortay maan maqli jiray laakiin maanta inaan codkayga ku rito taasaan igu kaliftay
magacaygu waa amiin cabdixayle waxaan ka mid ahay shacabka ku nool magaalada dhagaxbuur waxaan hadda ku suganahay goob doorashada xaafadda afraad ee maamulka magaalada dhagaxbuur waan soo codeeyey waxaana u soo codeeyey ciddii aan u arkay shanta sane soo socota inay ummadda magaalada dhagaxbuur ama shacabka ku nool ay si dhaba u mateli doono ama ay wax u qaban doonaan aad iyo aad baad u mahadsantiin waxyaabahan ku dooranaya waxaa ka mid ah kolley waxaan u arkayay inay ummaddan magaalada dhagaxbuur ku nool ay wax qaban karaan marka sidaa darteed rabitaankayga iyo maxaan ku dhahdaay anigoo weliba aad iyo aad ugu faraxsan oona laysoo qasbin baan cagahayga ku imid lixdii subaxnimaan imid saa darteed waana codeeyey
mawlid ismaaciil waa isku duwaha doorashooyinka gobolka jarar waxa uuna ka warbixiyey siday u socoto doorashada iyo inta goob doorasho ee ka jirta gobolka jarar iyo maamulka magaalada dhagaxbuur
saaka 11-kii aroornimo waxaa xarumaha codbixinta diyaar ku ahaa shaqaalihii loogu talagalay 12-kii aroornimona waxaa kusoo xaadiray meesha dadkii oo muddo badan dadkii codbixinaya oo muddo badan sugayey oo safaf dhaadheer ay ka muuqdaan halkan imika aynu joogno waa qabaleega afraad ee magaalada dhagaxbuur oo xarunta afraad xarunta codbixineed ee xarunta afraad marka waxa sidaad aad aragtaanba waxa weeyaan dhabarkayga waxaa taagan muwaadiniintii hadda ka hor kaarka ka qaatay xaruntan oo u diyaarsan inay codka halkan ka dhiibtaan isla markaana ay go'aamiyaan mustaqbalka mas-uuliyiinta matalaadooda siyaasadood hadduu ilaahay yidhaahdo wakiil ka noqon doonta guud ahaan gobolka jarar waxaa ka jirta 471 xarumood magaalada dhagaxbuur aanu ku suganahayna waxaa ka jirta 38 xarumood magaalada dhagaxbuur waxaa iska diwaangeliyey dad kor u dhaafaya 21,000 oo codbixiye
doorashadan ayaa laba jeer hore dibdhac ku yimid balse maanta si rasmi uga qabsoontay guud ahaan dowlad deegaanka soomaalida iyadoo dadka ay u soo baxeen si ay codadkooda u dhiibtaan haddaba doorashadan lixaad ee ka dhacday dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxay horey uga dhacday dabayaaqadii bishii juun qaybaha kale ee dalka waxaana si weyn ugu guulaystay xisbiga barwaaqo waxaana doorashadiina markii lasoo gabagabeeyey lixda maqribnimo la bilaabi doonaa tirinta codadka iyadoo ay goobjoog u yihiin holodeennada xafiiska doorashooyinka goobjoogayaasha bulshada waxayna qaadan kartaa tirinta codadkani in la soo saaray natiijada doorashada rasmiga ah maalmo maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada dhagaxbuur
markana muqdisho waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey doorashada aqalka sare ee xubnaha kasoo jeeda somalilan ee ka mid noqonaya baarlamaanka soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o eda saynab abukar
waxaa maanta si rasmi ah usoo gabagabowday doorashada shanta kursi ee ka harsanayd kuraasta aqalka sare ee gobollada waqooyi ee somalilan ku matalaya baarlamaanka soomaaliya kursiga toddobaad ee doorashadiisa maanta ka dhacday teendhada afisyone ee magaalada muqdisho waxaa ku wada tartamayey laba musharax oo kale ahaa saciid cabdi xasan cowke iyo jaamac cabdulaahi maxamed waxaana ku guuleystay saciid cabdi xasan oo mar kale loo doortay inuu noqdo senatar kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartami lahaa jaamac cabdulaahi isagoo si gacantaag ah loogu codeeyay.
Natiijadu waxay noqotay sidan soo socota: hal cod waa xumaaday oo cod baa xumaaday, Muuna waxay heshay 13 cod, halka Naciimana ay ka heshay 30 cod. Waxaa senatarnimo u gudubtay Naciima, waana maasantii doorasho wareegaasina halkaas inoogu dhammaaday.
Senator Muna Cumar Xasan ayaa lumisay kursigeedii 4 ee lasoo dhaafay ku fadhisay kadib markii ay heshay 13 cod, waxaana kursigaasi ku guuleysatay Naciima Xasan Xaaji oo heshay 30 cod, halka hal codna uu xumaaday sida guddiga doorashada uu shaaciyey. Sidoo kale, ergada doorashada Somaliland ayaa Cabdirisaaq Axmed Cali u doortay in uu noqdo senator ka tirsan aqalka sare, waxaana loogu codeeyay gacantaag kadib markii ay tanaasuleen musharaxiintii la tartamayay ee Xasan Cabdi Gaas iyo Axmed Maxamed Saciid oo 4 ee lasoo dhaafay kursigaasi ku fadhiyey. Labada kursi ee kale ayaa waxaa ku guuleystay Abwaan Axmed Ibraahim Maxamed iyo Deeqa Xasan Xuseen oo iyana mar kale dib loogu doortay aqalka sare kadib markii ay tanaasuleen sidoo kale musharaxiintii la tartamayay Deeqo iyo Abwaan Axmed. Guddoomiyaha guddiga doorashada Somaliland Qadar Xariir Xuseen ayaa ku dhawaaqay in ay soo gabagabowday doorashada 11 kursi ee aqalka sare ee Somaliland, taas oo qabsoontay muddo 2 ah.
Maanta waxaa si rasmi ah noogu soo gabagabowday kuraastii aqalka sare ee Somaliland oo 11 kursi ahaa, oo shalay toole aynu galay 6 kursi, maantana aynu galay 5 kursi. Alxamdulilah rabbil caalamiin, si nabadgelyaa bay noogu dhammaadeen, si qurux badan bay noogu dhammaadeen, aad iyo aad u wanaagsan. Dhammaan musharaxiintii guuleystay iyo kuwii laga guuleystay ba ay aad ugu qanacsan yihiin. Waxaan rajaynayaa bidinillaahi tacaala dadkaas soo baxay maaragtay ku guuleystay doorashadaasi inay noqon doonto dad maaragtay dadka iyo dalka iyo intaba anfaca. Shaqo adag oo aad u culus oo soo jeed leh oo hawl badan bay ahayd. Waxaan u mahadnaqayaa halkan uga mahadnaqayaa xubnihii guddiga doorashooyinka ee Somaliland ee sida hagar la-aanta ah maaragtay xoogga maaragtay aan hawsha uga soo wada shaqaynay si wanaagsan maaragtay isugu garabsanay. Sidoo kale halkan waxaan uga mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo xubnihii maamulka ay ka joogay iyo dhammaan guud ahaan sida ay nooga caawiyeen shaqadan sida qurux badan noogu qabsoonto. Sidoo kale halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafiiska Prime Ministerka iyo tiimkiisa oo iyaguna caawimaad iyo gacantii u waajibinayay habraacu ka geystay maaragtay iyaguna aad iyo aad iyo aad ba u mahadsan yihiin.
Doorashadan oo shalay kasoo bilaabatay magaalada Muqdisho, xubnihii shalay ku guuleystay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha aqalka sare senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, wasiirka dastuurka Saalax Axmed Jaamac, wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube, Leyla Axmed Ismaaciil iyo Bilaal Idriis Cabdullaahi. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo u hambalyeeyay senatarrada maanta la doortay ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matalaya Soomaaliland ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyi ku soo idlaato si guul ah. Seenab Abuukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta bandhigga VOA. Waxaa toddobaadkan inoo soo jeedinaysa Sahra Ciidle Nuur.
Dalka Suudaan oo ku yaala waqooyiga bari ee qaaradda Afrika waa mid ka mid ah dalalka ugu taariikhda dheer Afrika. Dadweynaha waddankaasi waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 5.4 milyan oo qof, dhul ahaana xilligan waa dalka saddexaad ee ugu weyn qaaradda. Suudaan waxaa lagu tiriyaa waddamada ay ragaadiyeen khilaafka siyaasadeed, afgembiyada milatari iyo deganaanshiya la'aanta dhinaca hoggaanka. taariikhda isbeddelka siyaasiga ah ee ka dhacay dalka Suudaan isla markaana raadadka muuqda kaga tagay waxaan ka wareystay Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka isla markaana aqoon durugsan u leh wadamada Carabta iyo Afrika.
Suudaan siyaasiyan taariikhda Suudaan kooban inta badan xuduudaha maanta Afrika waxay sameysmeen wixii dambeeyay shirkii Berlin ee ay xargabad ku qabsadeen Afrika kusitay boqol iyo afri sideetankii. Laakiin Suudaan xuduudaha siyaasadeed maanta waxay sameysmatay laga bilaabo kusideed boqol iyo kob iyo labaatankii ama labaatankii markii waaligii Masar ee Cusmaaniyiinta ee Maxamed Cali Baasha uu la wareegay kadibna isagana waxaa kala sii wareegay oo mataqaana maxay gacan ku haynta Suudaan la maamuli jiray Ingiriiska kusitoosi ugala wareegay kusideed boqol iyo sagaal iyo sideetankii ilaa laga soo gaaro kusagaal boqol konton iyo shantii oo ahayd markay xornimada qaateen. Kadibna maxay ahayday waxaa sidii Afrika ay taariikhduba inta badan bay ka dhici jirtay muddo yar kadib waxaa la wareegay ciidanka nin la cabuud kusagaal boqol iyo sideedii muddo yar bay haddana waxay haysteen xoogaa dimuqraadiyad oo iska gaala dhaca. Kadibna waxaa qabsaday in la ilaaliyo Jacfar Numeri oo muddo badan xukumayay ilaa laga soo gaaro kusagaal boqol iyo shan iyo sideetankii markaasoo uu intiqaana maxay kacdoon dadweyne kadib uu inqilaabay isagana taliyihiisii ciidamadoo la ihaahdo la odhan jiray siwaaridahab markaa wuxuu haystay dalka hal sano uu ku wareejiyey xukun madaniya kaasoo ilaa shaqeynayay sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetankii markii uu inqilaabay madaxweynihii bergi dhoweyd la riday Xasan al-Bashir ilaa laga soo gaaro maxayda kalogeyda Suudaan labadi kun iyo kob tobankii nifaasha. Marka waa dal runtii taariikhda noocaas leh xasiloon dadka badan ay ka jirtay marka
siyaasiyan. Cabdiraxmaanow, markana dib u eegno xukunada kala duwan ee soo maray taariikhda dalka Suudaan ee qayb military ahayd, qaybna rayid ahayd, kuwa laystu taagi kara ee xusuusta dib marka loo celiyo laystu taagi kara in la xuso mudanay maxay ahaayeen?
Waa su-aal muhiim walaalo. Runtii waa labadii xukun ee ku dhaneera waa kii Jacfar Numeri iyo Jacfar Bashir. Aan ka horreeyay kii Jacfar Numeri sagaal iyo lixdii xukunka loo wareegay meesha runtii Suudaan waxaa uu sanadihii hore gaarsiiyey horumar dhaqaale oo la taaban karayo. Markii Suudaan xornimada qaadatay dadka reer Koonfureedkii waxay dareemayeen inaan cadaalad loo sameynin oo ay ka badsadeen reer waqooyigu. Waxaa iska bilaabmay dagaal sokeeye iyo mataqaana maxay ahayday jabhadeen labiyo toddobaatankii ayuu mataqaana maxay ahayday Jacfar Numeri dagaalkaas uu soo afjaray. Runtii xagga waxsoosaarka beeraha ayaa lagu xasuustaa Jacfar Numeri iyo isku filnaanshaha dhaqaale wadankaas inuu xeexeday uu saameyn weyn ku yeeshay. Waxaana kale oo isagana lagu xasuustaa inuu la dagaalamay taliskii shuuciinta ahayd oo Suudaan waa dad siyaasiyan dad ah mataqaana maxay ahayday xisbiyo waxay lahaayeen weligoodba aad u kala afkaar duwan laakiin wada noolaado mataqaana ku tartamada siyaasadda. Marka Jacfar Numeri saameyn siyaasadda ugu ballaaran Suudaanka casrigaas ayaa kuleh. Waxaa kaloo isaguna xusud mudan madaxweynihii la shiday bergi dhoweyd Cumar Albashiir. Cumar Albashiir waxyaala lagu xasuusto waxaa ka mid ah in lahaa madaxweynihii Suudaan intii uu xukumayay ay kala go-day mataqaana maxay koonfurtooda ay ka go-day dagaalo sokeeye badanna wadanka uu galay. Runtii xukunkana aada u muujiyay kalitalsnimo weyn oo Suudaan gaarsiiyey dhaawacyo siyaasadoodo badan ugu dambeyntii katiin isagana afkeenba lagu sameeyo. Waxaa kaloo laga xusi karaa in xilligiisa dagaalkii Darfur oo dad badan ay aad ugu laabeen iyo xasiloonida reer badan oo mataqaana dalka ka jirtay. Marka labada talis ayaa runtii militariga ayaa la odhan karaa marka laga reebo ra-iisul wasaarihii Al-Mahdi labadaa mataqaana xukun baa ugu saameyn badnaaday Suudaanka maanta.
Waan gartay dalka Suudaan dhaqan ahaan bulshada wadankaasi ku nool markaad ka eegto dhinaca siyaasadda, dhinaca arrimaha bulshada iyo dhinaca wax soo saarka dalka ee dhaqaalaha kobociisa maxaa lagu qiimeyn karaa dadweynaha dalka Suudaan?
Runahantii waa dad inta badan iska danyar ah dhaqaale ahaan marka la eego dalku wuxuu leeyahay wax-soo-saar badan laakiin xasilooni siyaasadeed oo aada u koobnayd oo inta badan dagaale ay ku jiraan waxay keentay in aan laga faa'iidaysanin khayraadka dalkaasi lahaa sidii loo baahnaa. dhaqan ahaana dadkan suudaan waxay dhaqan u leeyihin inkasta kala diiman yihiin oo ay kala dhaqama duwan yihiin waxta kala ay asal duwan yihiin laakiin waxay leeyihiin dhaqan ahaan waxay uleeyihin wada noolaansho iyo isugalaansho iyo bulsho madani ahoo aada u firfircoon oo xagga islaamkana mqana waxa u badan dariiqooyinka mqana suufiyada ah oo dhowr nooca marka waa mqaan maxay islaamka in socdaoo runtii mqaana iska traditionalaba u badnaa dhaqan ahaana marka waa dad runtii dhaqan ahaan aada isugu dhex noolaa inkastoo siyaasiyan ay tabashooyin iyo cabashooyin badan iyo xasanudara ay ka jirtay haddii marka dalkani uu helo nabad iyo mqaana dimuqraadiyad maxay ahayday runtii xasiloon waa dal iska daa maxay ahayday suudaan quree wuxuu quudin karaa wadamada cabeed oo dhan iyo africa suudaan waxaa loo yaqaanaa maxay ahayday saladii cuntada carbeed waa dal mqaana 2 million oo dhowdhow oo kilomiter leh oo dhulbeerad ah hantii mqaan bad leh xoolo leh marka waa dal leh mqaan maxay ahayday potential marka waa dal runtii balaaran waxaa ragaadiyey sida wadamo badan oo kale africa dagaalo
caqabadaha kale ee ragaadiyey dhaqaalaha iyo horumarka suudaan waxaa ka mid a cunaqabateyntii muddada dheer saarnayd ee uu maraykanku ku soo rogay sannadkii 1993 xilligaasi oo maraykanku suudaan ku daray wadamada taageera argagixisada sida uu faahfaahinaya asad cadaane oo falanqeeya arrimaha carabta haatanna ku sugan dalka austria
dalka suudaan waxaa lagu daray liiskaas sannadkii 1993 xilligaas oo uu ku deganaa usaama bin laadin hogaamiyihii ururka alqaacida dalka suudaan xilliyadaasna waxaa lagu eedeeyey dalka suudaan dhacdooyin ka dhacay geeska africa gaar ahaan sannadkii 1994 xilligaas oo magaalada addis ababa uu ka dhacay iskuday dil madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed xusni mubaarak dhacdada waxaa lagu eedeeyey suudaan inay wax ka ogeyd waxa kale oo suudaan lagu eedeeyey qaraxyadii ka dhacay safaaradihii maraykanka ee magaalooyinka daarasalaam iyo nairobi sannadkii 1988 xilliyadaas iyo wixii ka dambeeyey oo xukuumaddii uu hogaaminayey cumar xasan albashiir uu maraykanku u arkayey inay garab siiso ururo badan uu markaa maraykanku ku eedeynayey argagixiso ayaa keenay suudaan in ay dalalkaasi liiska xagga hore ay kaga jirto uu maraykanku u yaqaano dalalka argagixisada garabka sii
xukuumaddii uu hogaaminayay cumar xasan albashiir dadaalo dheeraada ayay u samaysay in ay iska dulqaado cunaqabateynta saaran waxaana ay ka soo baxday badi shuruudihii xilligaasi lagu xidhay balse taasi kamay caawin inay ka baxaan suuriyadii dhaqaale ee maraykanku ku geejiyey maxamed cali ciye oo bartay xidhiirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka oo ku sugan dalka norway ayaa faahfaahinaya tallaabooyinkii ay qaaday xukuumaddii suudaan
waxaa dhacday in suudaan ay ogolaato inay maraykanka xulafo la noqoto usaama bilaadna ay dalkeeda ka saarto si liiska argagixisada looga saaro laakiin taasi way suurageli weyday oo waxyaalo kale oo fara badan ayaa lagu eedeeyey hogaamiyihii waqtigaa dalka suudaan haystay waxa ay keentay taasi in suudaan oo qarka u saaran in laga qaado cunaqabateynta ama lagaba saarada liiskani ay senatarada maraykanka u arkaan inay lid ku tahay waxaa tegay senatarro kamid a dalka maraykanka oo booqasho ku tegey waxyaalaha lagu eedeeyay waxaa kamid ahaa dagaalkii darfur oo loo arkay inuu genocide yahay ama xasuuq yahay waxyaalaha humanitarianka ka baxsanna ay ka dhaceen taa ayaa waxa ay keentay inay daba dheeraato ama ay aada u dheeraato waqtiga cunaqabateyntu ay saaran tahay dalka suudaan
dhaqaale xumada qiimo kororka ku yimid raashinka miceeshada daruuriga ah iyo shidaalka iyo hubanti la-aanta siyaasadeed ee dadka reer suudaan ay muddada dheer ku jireen waxay keentay in mudaharaadyo isdabajoog ah oo muddo bilo ah ka socday dalka suudaan islamarkaana la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof in bishii abril ee sannadkii 2019 xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi muddada dheer ka arriminayay cumar xasan albashiir waxaana talada dalkaasi la wareegay golo ka kooban milatariga iyo rayidka dadka siyaasadda waddankaasi ka faallooda ayaa aaminsan in weli milatariga uu ku xoogan yahay hoggaanka dalka cabdiraxmaan muuse ayaan weydiiyey waxa mar kasta awoodda ciidamadu uga badan tahay ta siyaasiyiinta rayidka
su-aal muhiim wey walaal in horta dhammaan ama inta badan wadamada carbeed iyo wadamada afrikaanka ah waxaa dhacay wixii ka dambeeyey xorriyadii amaamkii gumeysku baxay waxaa aada u xoogeystay ama aada u dhismay ciidamada laakiin inta badan may dhismin mujtamacii madaniga ama sifarsoofigaaaqalbeedku as marka waxay keentay mar kasta inay noqdaan ciidanku awoodda qure mutaxanimasha joogta xankooda siyaasadeedna ay awoodii qure caaradi ku hegeliyaan waata sababta keentay in wadamo badan oo masar kamid ahay cabdinaasir libiyooda ku xigtay afrikadan kale militariga markasta awoodda mataqaana lahaa maadaama aanay jirin xisbiya siyaasadoodoo mataqaana madaniya oo hana qaaday taasaa maxa keentay inay dagaalo inay soo noqnoqdaan inqilaabyadani waana ilaa iyo inta wadamadan carbeed ee suudaan kamid tahay iyo afrikaan kuba la helayo bulsho madaniya oo u halganta isbedel siyaasadeed oo nabad ku salaysan oon awood laysku muqoonin way soo noqnoqonayaan inqilaabadan iyo maxay ahday siyaasadan qoriga caaridiisa lagu muqoninayo si aynu la socono labadii kun iyo koobiyo tobankii kacdoonkii dimuqraadiyada carbeed wadanka qoreed ka badbaaday tunisigo ah ama tunis iyadana mtana waxaa loo sababeeyaa bulshadeeda madaniga ahayd oo runtii aada u firfircooneed iyo ciidankooda oo ahaa ciidan inta badan aan siyaasadda faragelin laakiin inta kale afrika ee suudaan ugu horeyso waxa weeyaan doodii iyo loolinkii siyaasadeed ayaa qori caalib lagu muqonaya awoodda qore dhisan ee dhaqaale haysataana waa ciidankii maadaama imika muddo badan imkankii suudaan ay jirtay inta ugu badanna ciidankaa ku hayay gacanta siyaasadda bas marka waxay keentay inay dhaqaale yeeshaan inay dhammaan halbooliyaashii dowladda ay gacantooda ku qabtaan taasi marka waxay siisay awood balaaran imika xataa taliska wadaaga ah ee iska jira dee suudaan qaybta ama waxaa la dhahaa mukawiril madani ama qaybta madaniga ee bulshada madaniga matalaysa waa iska maqasaan awoodda weli waxaa haystaa jaraaladii ciidanka iyaga unbaa marka maxay helay daha dabiisa ka wada ilaa inta isbedel fulahoo dimuqraadiyad oo shacabku ka yimid uu ka dhalanayo wadamadan carabta gaar ahaan iyo afrikaba militarigu wuxuu muu noqon doonaa wax soo noqnoqdaa inqilaabadani
waa garsay gabagabadii suudaanta iyo soomaalidu maxay wadaagaan
waa qodob muhiima horta waxaynu wadaagnaa dhaqanka fanjacaylka suudaanta iyo soomaalidu aad bay ufan jecel yihiin waa dad muslima waa dad afrikaana waa dad maxay ahayday jaamacadda carabta ayn dadka kula jira wadka isku dhow dhaqan ahaan run ahaantii suudaantuna aad bay ugacan qabteen soomaalida dhaqan ahaan waxbarasho ahaan
mar kasta oo lasoo qaado waxyaabaha ay ka siman yihiin soomaalida iyo suudaantu amaba ay wadaagaan waxaa maskaxda dadweynaha soomaalida intooda badan ku soo dhacda dhinaca fanka fanaaniintii hore ee soomaaliyeed ayaa sheegay in sannadihii toddobaatameeyadii iyo siddeetameeyadii isdhexgalka fanka soomaalida iyo suudaanta uu gaaray heerkii ugu sarreeyey fanaaniinta soomaalida ayaa aaminsan in codka ama laxanka labada dhinac ay ku heesaan uu aada isugu dhow yahay waana ta keentay in fanaaniintii ugu caansanayd soomaaliya qaarkood ay ku luuqeeyaan heesaha carabi suudaaniiska ah sida xaliima khaliif magool iyo sidoo kale maxamed saleebaan tube oo ka mid ahaa fanaaniintii iyaguna ku luuqeeyey heesaha suudaanta guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan oonu ku eegaynay taariikhda isbedelada siyaasadeed ee dalka suudaan iyo saamaynta ay ku yeesheen waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sahra ciidla nuur oo nala socodsiinaysay xubintii bandhiga v o a weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a magaalada Muqdisho waxaa maanta laga hirgeliyey warshad soo saarta oksijiinta, taasoo ay aad ugu baahan yihiin isbitaalada magaalada Muqdisho iyo dadka intiisa kaleba xilli uu dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19. Warshadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee dadweynaha ka dhexaysa, waxaana soo iibinteeda gacan ka geystatay shirkadda Hormuud. Arrintan ayaa Sahra Cabdiaxmed ay ka wareysatay Cabdulaahi Nuur Cusmaan oo ah madaxa Hormuud Foundation.
Warshada oksijiinta ee dhalisa ee aan maanta xariga ka jirnay waxay qayb ka ahayd shaqooyin socday oo gurmad iyo garab istaag aan mataqaana aan ku siinaynay hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka ee dalkeena, wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalada danta guud. Kadib markii uu dalka ka dilaacay xanuunka COVID-19, Soomaaliyana oksijiin oo dadka mataqaana isticmaali karaan warshad dhalisa oksijiinta oo public ah ma jirin. Warshado yar oo gaar loo leeyahay ayaa jiray. Markii waxaan samayn jirnay markii warshadahaas sida khaaska loo leeyahay inaan oksijiinta ka soo iibino isbitaalada la tacaalayay inay daweeyaan dadka xanuunka haya aan gaarsiino. Kadib waxaan mataqaana aan go-aansanay inaan soo iibino warshada oksijiinta dhalisa mataqaana aan kasoo iibinay dalka Jarmalka bishii saddexaad. Warshadu marka waxay ahayd inay soo gaarto Soomaaliya horaantii bishii Juun, laakiin culays ka jira xagga maraakiibta iyo transportiga ayay soo daaday. Shantii bishan ayay soo gaartay Soomaaliya. Hadda maalintii 8-daad bisha ayaa warshadii injineeradii rakibay ay yimaadeen oo ayagana ka yimid dalka Jarmalka, dalka Turkiga oo la rakibay. Insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa warshadaas in culayskii oksijiinta ah ee jiray ay wax badan ay ka qabato.
Waayahay marka waxaa jirta in oksijiinka dhaqaale aad u fara badan dadka looga qaadi jiray, sidoo kaleeto dadka danyarta ah xilliga COVID-19 dad fara badan oksijiin la-aan u dhinteen. Marka warshadiinan haatan aad rakibteen, maxay ka faa'iidi doonaan dadka Soomaaliyeed?
Warshadan hadda aan rakibnay waa runta oksijiinta runtii marka ay caadi tahay qiimaha aan la keenin halkii silinder ama halkii aan oksijiin waxa la iibinayay ilaa iyo $100 caadiyan, laakiin waxay gaaraysay $100 marbardhay dhaaftay $100 gaartaa laga yaaba oo ay dadka dhib weyn ay ku qabeen. Warshadan hadda anaga aan keenay oksijiinta ay soo saari doonto waa macnaha waa free, waxaba yaraatee mataqaana oo kharash ah mataqaana dadka Soomaaliyeed ma lagu siin doono. Warshada halka maalintii waxay soo saari doontaa 144 haamood oksijiin ah oo halkii aan cabirkeeda uu yahay 10 liter. Taa macnaheedu waxawaaye usbuuci waxay soo saari doontaa ilaa iyo 1,800 haamood oo oksijiin ah, taasoo ka dhigan in ilaa iyo $100,000 ay mataqaana ay u kaydin doonto hay-adaha caafimaadka ee haatan oksijiinta suuqa kasoo iibiya. Sanadkiina waxa ay kaydin doontaa kharash dhan $2.6 million, $2.6 million oo dollar ayay mataqaana u baajin doontaa hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka Soomaaliya.
Waa tahay marka ma adinka toos laydinkugu imaan doonaa, laydinkaga qaadan doonaa, mase isbitaalaadka iyo meelaha dadka la dhigo ayaad u qaybin doontaanoo qof walba sida uu daran yahay ayaa loo siin doonaa?
Dabcan warshada waxaan uga dhisnay meesha ay la dhigo isbitaalka Banaadir dhexdiisa. Warshadana waa waqaf aan mataqaana ugu deeqnay dadka Soomaaliyeed. Mas-uuliyadda oksijiinta iyo meelaha la geynayo imaamulkeedana isbitaalka iska leh iyo wasaaradda caafimaadka.
Waa gartay magaalada Muqdisho oo keliya ma ahan, gobolladii dalka ayay dadku ku dhammaanayeen. Marka gobollada laftirkooda wax midinkaga qorsheysan yihiin?
Gobollada dalka Soomaaliya waa runta culaysa ayaa ka jira. Hadda waxaa jirtay muddo laga joogo 3 bil ka hor oksijiin haaman ku dhaansan oo aan kasoo iibinay dalka Imaaraadka Carabta. Markii Muqdisho imaatay waxaa loo gudbiyey oo markaa culays ka jiray deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Sidoo kale markii xanuunka bilowday ambulance cusub ama ambulance ayaan u iibinay oon ku wareejinay isbitaalka magaalada Kismaayo. Gobollada dalka ee Soomaaliya in warshada oksijiin la helo waxay kamid tahay qorsheheena aan aada uga shaqeynayno anaga oo la kaashanayno dad Soomaaliyeed oo kala duwan. Qorshooyin kale oo gobollada dalka dhammaan warshad oksijiin lagu gaarsiinayana dabcan waa socdaa oo isagana ay wado wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya. Annagana insha allahu tacaala qorsheheena wuxuu yahay in dhammaan gobollada Soomaaliya aan ka howlgalno sidii ay u heli lahaayeen oksijiin.
Dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan talooma dowladda Jarmalka soo siisay shirkadda Hormuud Telecom oo micnaha Soomaaliya loogu deeqo, waxaan mase Hormuud ayaa dhaqaalaha iyada jeebkeeda ka bixisay oo usoo gada dadka Soomaaliyeed? أكسجين
إن هرمود سلام فاونديشن وجناح وقابلسان شركة هرمود تيليكوم يبنكي سلام سومالي بانكي إن حولها هرمارينتا يو يقرقار كدتك سوماليا إن أرنتانين ومسؤولية قايب كما إذا شقة عن قبرني كورونا حانتي لوجري طبعا إن ده شقة ويكبل أرنتا هاي إن نمبر فري عيان أبورني دمان تلفونات وحنكو حرني مسيج دادك سوو تمايا اي لغيسانيان اوكساسان نحنكو كورون فاريز وحنكا عاوين وزارة الدولة الصومالية حسامين تحرون تا كور سنترك امماش اي دادك سوو عان وعي دقاتير تكهيلين وحن متغان هول قلين امبالانسوين حلق او كورون الوجري وحن سين اي دقال تاقير دمان شغاري كشقين اي كالكالياسي ايو iyo key kale waxaan seen internet mataqana blaasha halta oo dadka soo cayeen oo dadka xanuunka u qabo marka warshadan anaga ayaa soo iibinay warshada waxaan ku iibinay 282,000 oo euro oo sarifka marka u dhigamay 340,000 oo dollar 10,000 oo dollar ne wuxuu ahaa shipping-ka 115,000 oo dollar waxaan ku dhisnay halkii warshada la dhigay taas oo macnaheedu yahay warshada inay ku fadhido 500,000 sidoo kale waxaan dib u dhisnay oo aan mataqana aan ka dhigay brand new afar qaybood oo ka tirsan isbitaalka Banaadir oo mataqana ay saxan karto 200 oo sariiro
kasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Noor Cusmaan oo uu warramayay wariyaha VOA da Sahra Cabdi Ahmed afar kaluumaysato Soomaaliyeed oo muddo 5 bilood ah ku maqnaa badda ayaa shalay kasoo hadlay waddanka Sri Lanka afartanin ayaa kulumay badda kadibna waxaa soo badbaadisay doon kaluumaysi oo laga leeyahay dalka Sri Lanka sida uu VOA u sheegay Kamal Makki Aweyso ah gudoomiyaha iskaashatada dankulmis ee xeebaha Soomaaliya oo ragasi ay ka tirsan yihiin وريها فيو إيدا عشي إبراهيم آدن أقدك تليفونك كل حريتا يؤور رمي
وعاود وانتان مدني بدا كل جرتي وعانا أيضا تحليات الروكي إدا أيين مركز كدب بدي أمركي كدن تي الدمال مقالك جرتي ويسان واسك داديسي مدني داديسي قضي إلا بلي حوغا إلا لابلو دي داديسي كدبنا وحانا أدور بحان ما انتان كوية اللين أيضون مراكيب تيارة كلوماسي وسرلانجيس إليه بدا قديد كخبتان
مركا حقايدن كلا سوهاد لين كلوميستادي سارن دونتا
هذا وحنا كلا سوهاد لين ودنك سيرلانكا اي جوغان اي كسوهاد لين ان معنا قرمدنا اي كوهلان اي لغانا سوغادو سيدي اي كو امالاي ودنكو دي هده اي ادو رادنا يعني
مركا واحد شاكتاي كمال ان مدد شام بلود كدو ان دون تاسل لا
شفا
مدد دا شان تبلود احايد دون تاني حقايكو جرتي
لابا جوغي اي كشي جوغينو حايد مدد او ايد كلي قاد اي دادي muddo ay qaateen ayaga ismaareeyay sida ay ku noolaan lahaayeen kulli wax duunta sarneed kadibna waxa dhacday in markabkaas ee ama duunta sirto kolomeesiga oo sirlaangeeska ay qabato kadibna meeshi ee duunta isla markaas ay ugu celileed wadankii ay ka timid ama madrid dadkii ka soo baxday kolomeesiga oo naqaleed shaqadii soo baxday si gudagashay shaqadii ku kor dhameysatay markaana maadaama ay isaas ku nool yihiin siyaasi ay duunta u saarnaayeen aday maanta sirlaanka ka soo hadleen
hadda marka kolomeesatadii aad la hadashayeen ee dal soo hadlay maxay idin sheegeen
waddanka Sri Lanka joognay dhayn doonteeni waxaan qalabkeenii kulay ee doonti anagana soo qabtay soo jiiday waxaan maaray awood isaraayeen caashuud ee aad u dareenayeen in ana sida waddankan ay ku maalaayeen ay aad u dareenay xataa qalabkii ayaga ay lahaayeen waxa uga darnaad in ay yimaadaan waddankooda oo soo noqdaa adana saasay taana wasaaradda kalluumeysiga la xariirnay moraalkii magacyadooda u dirnay ee waxaan sameeyna marka Sri Lanka safar Soomaaliya haddii kuma bataala liiri adana process waxaan ka shaqeynayna sida dalka India xataa loogu gudbiyo safaarada dalka India ee Soomaaliya u keento amba ay uga helaan gurmad saas ay uga helaan waan ka shaqeynayna caasho doomi naga maqnaa shan ay ahaayeen doon waxa laga yiraahdaa caasi hoobay ka timid oo doomana hor soo jiiday dadkii tabaalaha laba nin mid aad iyo laba aad dabcan ah midna aad u darnay saddexdooda waa la keenay doonta aan kala volvaha iyo saddex doono kala magneed volvaha hadda Sri Lanka laga helay saddex doono forborta hadda wili si magaro meel aan lagu sheegin
ma waxa laga yaaba in looga shakiyo inay ahaayeen burcad badeed sababtay u qaadatay saddex bilood inay idin la soo xiriiraan
doomaha qaar ee caash waxa dhacdo marmar waxa dhacdaaba qaar in loo xiraba igu aan cara burcad badeed aan ahayn looguna tuhmo macnaa haday shabaagaan ay wateen inay macnaa ay hub oo cara ay la wateen oo hubka ay badde iska shubeen markii ay tabar waayeen loo tuhmo marka badanaan waxyaalada oo ka maawaa kiiskan oo kala ka maalaa wuxuu kama u naqara qofkii oo ku talagalkiisa inuu wax weeraro amba wax soo dilo amba wax soo dhaco oo soo ku tala gelin oo kulumeys u baxay xaaladda moojada badda ku xumaanaysa. Marka waxaa sawiran xumaatadii oo burcad badeedkii sawiran ninkaa markii la qabta xataa waxaa macquul inaan loo qadarin nin badle inuu ahaa aan loo qadarin oo waxaa la leeyahay ninkaan jabaagahan iyo qalabkan u saarnahay laakiin macnaha waxba u dheeraa la isdhihi karaa. Laakiin hadda doontaan sida aan danaynayno aan ognahay oo kulley hadda xeebta markii ka baxdana lagu soo wargeliyay gudoomiye ahaan doon kalluumeysigii naga maqnaashanta doon oo horena hadda idaacadda v o ee codkiga u hayso oo anaan hore uga warbixin ahayd doomiye aan tirinayn ahayd marka hadda maanaga ma saameyn in ay isdhahaan waa laga yaabaa qofkii qabata markaas qoladan amay burcadbade tahay baaris inay qaadato xataa waa laga yaabaa intaas ay baarayeen oo kadib ay jaanis ay heleen marka hadda intaas waa wax walba waa la dhihi karaa isla dhacaasho. Laakiin waxaan annaga hadda aan soomaalida maanta ay ku badan tahay tuhunkii hore oo burcad badeedkii ay macnaha inta badan ba ay ka leexdeen kalluumeysatadii hadda inta badan waxaa waaye dad iska shaqaysta waa dooma gateen oo sharci daradaas in lagu xero waddan layska gaxero
inta badan doomaha kalluumeysiga marka ay baxaan oo ay badda galaan oo ay kalluun raadiyaan waqtiga ugu badan ee ay ku qaadato inay xeebta kusoo noqdaan intay la eg tahay haddii ay bad qabaan oo aanay dhibaato la kulmeen
doonta caasho laba walxaad waa ku shaqaysaa doonta horta kutalagalka ee barafka ay ku qaadato iyo shidaalka iyo raashinkii ay ku qaadato waa 15 maalmood haddii riska uu dhaco bil ay raashinkaas isku celceli karaan haddii malaaygaas 15 maalin la raadinaya ka hor la helana horay kasoo gashaa haddii laakiin ay heli weyso oo malaayga goosgoos uu ka noqdo oo amba badda ay ku xun tahay amba malaaygii uusan markaas u dhufanaynin oo jilaaba u dhufanaynin waxaa dhacayso in waqtigii 15 maalmood ay soo dhammaystaan wixii ay helaanna ay ku yimaadaan saas muddadaas ugu go-an doomaha yaryarkana waxaa waaye waxay baxaan subaxdii ay baxaan duuradii ay soo noqdaan kuwaas haddii aysan badda ku xumaan kuwana waxay baxaan habeenkii jidmaal aadaan jidmaalkaas shabaagihii waxay daadsanayaan jilba jeesta oo libaax lagu gaado amba malaayga shabaagahaas u galayaan ayagana haddii badda ay ku xumaato habeennimadaas waxaa dhici karta inay saasoo kale sare ugalin waxa la yihahda biyo sare ugelin biyo kor ku wadanaa jiro oo doomaha kor u wato oo badda markii ay xun tahay oo kale amba dabeel yar ay kicisa sare ugelinaa lahaa doonta meesha ay berigii ay kusoo aadi lahed amba jawiga ay ku socoto magaalada ay ku socota u daadi lahed sare ugelinkaasa kor u wadaayo waagana markuu ku beri meel xun ayadoo joogtay arkee aana waxba geysa ka gaarin marka xaaladahaas waxaa waa 15 maalmood waa qiyaasta cabirka oo anaga iskaashatada dankoldhis ahayso.
Kaasi waxa uu ahaa Kamaal Maki Aweyso oo ka tirsan iskaashato kalluumeysi. Waxa uu rameeyey wariyaha v o e da Caashe Ibraahim Aadan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhakhtarka weydiiyey. Waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa martigu waa doctor Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud iyo kuwa caruurta. Waxaanu su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga waa Nuur Faarax Geedi, degmada Buuliburte. doctore, waxaan ku weydiin lahaa cudurka cagaarshowga qofka qabo sidee lagu gartaa?
bismillaahi raxmaani raxiim. waa mahadsan yahay dhegeystayaasha. sida aan ognahayba cagaarshow marka laga hadlayo waa caabuq ku dhaco beerka, kaasoo loo kala qaado waxyaabo badan, asaa qeyba ka badan kale la qeybihiisa waxaa ka mid ah inuu yahay hepatitis a b c d e a loo kala qaadaa, inkastoo inta commonka ah ay yihiin a iyo b e z. Inta badan calaamadaha oo hepatitiska waxaa lagu garan karaa inuu indhaha qofka jaalo u soo noqdo, inuu matag badan keeno, inuu qandhadiisa zaa-id ay sii noqoto. midda kale laba xabo waxaa jirta oo biiga iyo siiga waa laba aada u daran oo chronic ah inta badan, waana wax lagu kala qaado sida galmadoo kale qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale. waxaa kaloo jirta qof wax uu isticmaaloo kale isla wada isticmaashaan sida hepatitis biig oo kale, asaga wuxuu leeyahay vaccination oo qofka waa laga talaali karaa. inta badan dadka ma aaminsana yacni cudurkan cagaarshowga lahay gaar ahaan hepatitis biiga, haddii la yiraa qofka waa qabtaa inuu istalaal si aa qofka ugu gudbinin, wuxuu ku leeyahay waxaas ma jirto oo dadkiu kamid yahay. waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama soomaaliya hadda ugu badan ay qabaan, oo cudurada oo faafana ka mid ah oo beerkana dila. midka kale oo siiga lahayo isaga waa la mid, laakiin kaas wax asaga oo vaccination uu leeyahay ama talaal uu leeyahay haba yaraatee ma jirto. marka cudurka cagaarshowga waxa inta badan ugu badan yahay dadka reebaadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga, laakiin inta badan waana cudur faafo oo galmada iyo lagu kala qaada. inta badan cudurkan number one waxaa laga qaadaa يعني وفيروس فيروس هكذا فيروس كاس بواحد دلايا سلس كويالا بيرك.
بسم الله الرحمن الرحيم مجيء وفرتون أضواء على سو وحن جوجا دقمة بولو برتة ترك وحن ودي لها حلقة أن هوان كأورك ليهين محقل الك وكان سبب تسمحيته هاي.
بسم الله الرحمن الرحيم سيدا قبل السؤال شيء أنا أركي وح أنا إيلات هاي عذر وحجرو وأنت بدل لو يقان بريء كلمسية بريء كلمسية أثنى وحياها كأنه حاكم ده قبل يؤور له أي واحد دعاء دي جيدة أما بلاد بريشر كده إنه كوعه مركو بلاد بريشر ككوعه إن هذانا وح بلاونا أيه إنك هذا ده بروتين بدل إشي ديسو كاسا مركو روح لو يقان بريء كلمسية وأنت سن كلمسية ده إسن جارين مر هذي وكلمسية أي جارتنا قبل حالات هذا جلسة أو كونفليشن ببلاونا أيه إن إسلا وضع جريسو مركز سؤالش قبل وحي كودو دتك خلالايو تاسويان انت بضان وحي هوينك اوكين هوينك اوركالي هاديس ماانينتا اورك ياشين ايس اوغادين إلا ايماانينتا ايكادلايان هاديس ان عافماتكو دا ايه ايسا لسو عنو ميل او هلث برفايد ريسك لغي هل ايسا تغين وحان باع دعاي انت بضان قفكو حالو باهنها اني امسي ايجاد اي تكتو ايدي وحالة ديد عافمات للاسعودو تلال كيد اي قاعتو digeeda marka sal cabiro xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunug oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadooda xaaladooda caafimaad guud ahaanba mid kale oo jirta waxay tahay waxaan haweenka gar ahaan haweenka urka la u sheegi laha intii meel iska fadhin lahayeen aysan ay guriga iska joogi lahayeen ayaga waxa kula talin laha in isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan la ogaado waxa la wax ay qabaan markaasayto hadii ay MCG-di iyo isbitaaladi ee meel kasta ay tagaan xaaladda markaas ay tabri eclampsia iyo eclampsia way yaraanaysa labadaba si qofkaas ugu dhacdo ayadana waxay ku badbaadeysaa maamadaas dibkii ayadii cunuga aanan dhalan ku iman laha marka hooyada waxaan kula dardaarmi lahaa markastaba in meel kasta oo caafimaad oo qolo caafimaad ka shaqeysa ama isbitaal ha ahaado ama MCG ha ahaado in ay tagto eclampsia inta badan yani waa loo dhinta xilliga loo dhintana waxay tahay markay ayadii complication ay keento complication badan ee qofka bini'aadamka jirkiisa ku keeni karta waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo
anigu ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan Dr. Cabdinaasir Sahal Yusuf iyo dhamaan baahda VO ee mahadsanihiin waxaan weydiin lahaa doctorka calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka wax laga qaado
baabasiir marka la yiraado yani in wuxuu ku dhaca xagga dabada iyo gudaha hoose asaa laba loo qaybiya baabasiirka mid gudaha ah iyo mid banaanka ah waxaan inta badan keena yani caloosha qofka xiran oo soo yani wax badan saxara badan iska imaaneen ama qofkii oo calooshiisa xiran tahay saxarada inay adag tahay hadhow markuu suuliga galo oo kale saxarada intuu iska soo riixo markaas markuu sidaaid uu soo riixo meeshi ka dhalanaya yani xididada yara meesha isku yaalo oo venous loo yaqaan venous kaas soo koosanaayo ama gudaha ha noqoto ama banaanka ha noqoto kaas markii hore baabasiirka loo yaqaan sababaha inta badan sababana waxa kamid ah qofka calooshiisa aad u xirantahay ama bulk stool qofka oo gudahiisa ku jirta oo banaanka isu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aad stream u sameynaya mid kale oo leeyahay baabasiirka waxa kamid ah bleeding iyo waxyaabo badan cuncun badan uu leeyahay calaamadaha kale lagu garan karo baabasiirka waxaa ka mid ah xuqid zaaid ah labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan naagaha uurka leh oo kale uu ku sababa yani uu leeyihiin oo keeni kara sababtiisa ka mid ah dadka zaaidka u cayilan oo kale way keeni karaan way leeyihiin baabasiirka oo sababta u keeni karta cayilkaasa ka mid ah baabasiirka waxaa kula talinaya qofka qaba inuu horta marka hore yaani wax cunooyinka fiberka uu qaato biyo badan oo fiican oo nadiif ah inuu cabo marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiib ay isaga imaato waxaa kaloo kula talinaya qofka inuu exercise fiican sameeyo cunooyinka oo fiber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaalaa
intaasina dhigistaal waxaa ku dhalan barnaamijkeena dhaqtarka weydiiyo oo marti ku ahaa dhaqtar Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud iyo kuwa caruurta intaan marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo
aad iyo maadsan yahay Ibrahim Hassan Dandurey oo nala socodsiinayay barnaamijkii dhaqtarka weydii markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii adduunka ugu waaweynaa oo aan idin dulmaro dagaal u dhexeeya ciidamada Ahlusunna Waaljamaaca iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa ka socda deegaanka Buhul ee waqooyi ka xigta magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Sida uu soo sheegayo wariyaha V O da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, ayaa ugu yaraan 7 ruux oo 2 dhinac ayaa ku dhintay dagaalka, iyadoo in ka badan ay ku dhaawacmeen. Ma jirto wax waanwaan ah oo laga dhex wado dhinacyada uu dagaalka u dhexeeyo oo ah ciidamada Ahlusunna oo isku urursaday deegaanka Buhul iyo ciidanka Galmudug. Waxaa soo gabagabowday maanta doorashada kuraasta xubnaha aqalka sare ee gobolada Waqooyi Soomaaliland ku matalaya baarlamaanka Soomaaliya kadib markii 5 ka mid ah qamiista maanta doorashadooda lagu qabtay magaalada Muqdisho. Senator Cabdi Xasan Cawka ayaa noqday senatorkii 7-aad. Senator Muna Cumar Xasan ayaa lumisay kursigeedii. Deeqa Xasan Xuseen ayaa iyana mar kale dib loogu doortay aqalka sare, halka sidoo kale ay ku kala guuleysteen Axmed Maxamed Siciid iyo Maxamed Ibrahim Qorane. Sidoo kale waxaa kursiga ku guuleysatay Naciima Xasan Xaaji. Dhinaca kale, shacabka ku nool deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa maanta u dareeray doorashadii 6-aad ee golayaasha baarlamaanka heer federaal iyo deegaan, iyadoo doorashada ay ka dhacayso 3 gobol oo dalkaasi ah. Doorashadu ay qaadaceen qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa waxaa ku loolamaya 2 xisbi ee kala ah xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Soomaali Galbeed, xisbiga Barwaaqo iyo Musharaxiin Madax Banaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo fanaanka Axmed Cali Ciigal.
shaale waxa taay ka gudaye ahdigaynu gooyney gormu kula xumaaday garta ruux yagaano garda raada ka jeelo anigo garaw shaale waxa taay ka gudaye ahdigaynu gooyney gormu kula xumaaday istaba bilgil ka dil maday amma koray il mahadigay amma geesi ku artamay gidu yaadi koftam paristaba bilgil ka dil maday amma koray il mahadigay amma geesi ku artamay gidu yaadi kubanan uriyani yeli wahagur ka kubudi taran mayu anibui gabru wahai kubanan uriyani yeli wahagur ka kubudi taran mayu anibui Gil gila shada
baxaya wiil garabka jaban iyo wulihi maruudiga shimbirkii guguulaha gidaadi qurxanka iga baxaya wiil garabka jaban iyo wulihi maruudiga.
Heestaasi uu ku luqeeyo Axmed Cali Cigaal ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeennii galabta iyo wararka v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.